Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και μάλιστα με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Είναι σίγουρο ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Θυμίζουμε μόνο ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή που την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας ή στο tablet, μέσω internet vogue.r.gr, αυτή είναι η δική μας σελίδα. Από το ERT Echo, τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Δορυφορικά φυσικά μέσω του Earthflix International και ψηφιακά στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι που θα μας βάλει έτσι σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και μέσω αυτού του κομματιού θα παρουσιάσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο που σας έλεγα πριν. Είναι μουσικός και μας έρχεται από την Ελβετία. Λοιπόν, κρατώ στα χέρια μου ένα πρόγραμμα από μία συναυλία που είχε δοθεί στην Εθνική Πινακοθήκη και η συναυλία αυτή είχε μεταδοθεί τότε από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει και ένα βιογραφικό. Ο Τάσος Δημητριάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, σπούδασε φλάουτο με ράμφος στο Οδείο της Γενέβης. Είναι καθηγητής στο Ανεσί στη Γαλλία και στην Ιόν στην Ελβετία, ιδρυτής και καθηγητής εταιρείας παλιάς μουσικής στη Γενέβη, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος παλιάς μουσικής Συμφωνία, έχει δώσει συναυλίες μουσικής δωματίου και έχει παίξει ως σολίστ με το συγκρότημα Συμφωνία σε πολλά μέρη της Ευρώπης, έχει ηχογραφήσει σε διάφορες ραδιοφωνίες και έχει εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές συναυλίες στην Ευρώπη. Έχει επίσης εγγράψει δίσκους. Το πρόγραμμα αυτό είναι από το 1986 και τώρα καταλαβαίνετε σχεδόν 40 χρόνια μετά πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτό το βιογραφικό του Τάσου Δημητριάδη, Αναστάσης Δημητριάδης, έτσι είναι γνωστός στην Ελβετία, στους ευρωπαϊκούς κύκλους της ελληνικής μουσικής, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ στη συντροφιά μας. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχετε διαπρέψει πολλά χρόνια τώρα και είναι το 2025 επέτειος πολλών γενεθλίων, μουσικών γενεθλίων. Οπότε κύριε Δημητριάδη, πραγματικά ευχαριστώ πολύ, γιατί δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στους ακροατές μας στην Ελλάδα και στον κόσμο να σας γνωρίσουν καλύτερα και να γνωρίσουν ουσιαστικά, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στη Φωνή της Ελλάδας, όλους αυτούς τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και είστε ένας από αυτούς. Λοιπόν, έχει αλλάξει αυτό το βιογραφικό πάρα πολύ, γιατί πλέον έχετε δώσει πάνω από 1.100 συναυλίες, νομίζω, στο εξωτερικό, σε διάφορες πόλεις, σε διάφορους χώρους. Θα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έχετε γεννηθεί εδώ, στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Και αυτό το πάθος για τη μουσική, πώς γεννήθηκε?
Γεννήθηκε με ένα πολύ αστείο τρόπο. Το Σεπτέμβριο του 59 δεν ήμουν ακόμα 5. Κάποια μέρα είχα τηλεφωνήσει στον ξαδερφό μου για να βλεπόμασταν να παίξουμε μαζί. Και μου λέει, δεν μπορώ, λέει, σήμερα, γιατί η μαμά μου με πηγαίνει σε ένα μάθημα φλογέρας. Και έτσι εκείνη τη στιγμή μίσησα τη φλογέρα.
Μάλιστα.
Διότι δεν μπορούσα να παίξω με τον ξαδερφό μου. Και ξαφνικά το απόγευμα μπήκε σαν σύμφωνα στη θεία μου στο σπίτι μας, με πήρε από το χέρι, ξέρετε, σαν γελιογραφία που ο μικρός πηγαίνει οριζόντια τελείως, και με πήγε δίπλα από το σπίτι μας. Εμείς μέναμε ακαδημίας, αυτό ήταν Βυσαρίωνος.
Μάλιστα.
Δύο βήματα,
ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα σε αυτή την οδό, σας το λέω, μόνο το επίθετο.
Κατάλαβα. Και με πήγε σε αυτό το μάθημα, γιατί πηγαίνοντας τον γιο της, ο οποίος είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος, είδε ότι υπήρχαν και παιδάκια δικής μου ηλικίας. Mm. Μεταξύ άλλων και ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Και έτσι ξεκίνησα φλογέρα, τότε το λέγαμε φλογέρα, τώρα το λέμε φλάουτο με ράμφος από τα γαλλικά. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου το Σεπτέμβριο του 1959. Από εκείνη τη στιγμή σταμάτησα να τη μισώ. Τη φλογέρα. Και όλη μου η καριέρα έμεινε πάνω σε αυτό το όργανο. Έτσι ξεκίνησατε
και πώς και δεν αλλάξατε? Δηλαδή πώς και δεν μπήκατε σε διαδικασία και άλλων οργάνων και το αγαπήσατε τόσο πολύ? Ναι. Τι το ξεχωριστό, ας πούμε, έχει?
Κοιτάξτε, είναι μια σειρά γεγονότων που έκανε ότι παρέμεινα σε αυτό. Πρώτον, όταν αποφάσισα πολύ νωρίς ότι ήθελα να προχωρήσω στη μουσική. Ήμουνα στο κολέγιο με πολλά χρόνια αγγλικά. Η συζήτηση ήταν πού να πάω, προτιμούσα γαλλόφωνη χώρα. Και από εκεί και έπειτα ήταν μεταξύ Παρισιού και Γενέβης. Διάλεξα τη Γενέβη γιατί και τότε και τώρα όμως η Γενέβη είναι πιο ανοιχτή ίσως σε ανθρώπους που έχουν ήδη μια κάποια μουσική παιδεία και συνήθεια. Μιλάμε τώρα στα 18 μου.
Ναι, ναι.
Ενώ το Παρίσι και τότε και τώρα προτιμάνε να τα βάζουν στα καλούπια τους από την αρχή.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το ένα, η διαλογή της Γενέβης. Δεύτερο, είχα γνωρίσει μέσω του αγαπημένου μου Μάρκου Δραγούμη που ήταν καθηγητής και πάρα πολύ φίλος μου, είχα γνωρίσει έναν τέος διευθυντή της Γενέβης. Και τρίτον, είχα γνωρίσει τον Ζορζ Κις, ο οποίος θα παίξει μια τεράστιο ρόλο στην καριέρα μου αργότερα. Τότε ήταν επιμελητής της καθηγήτριας τσέμπαλο.
Μάλιστα.
Είχα αρχίσει ήδη πιάνο στην Αθήνα, mm-hmm. πολύ αργότερα, μέσα στα τα χρόνια του σχολείου, διότι χρειαζόταν να έχω ένα πολυφωνικό όργανο. Είχα σκεφτεί ίσως τη διεύθυνση ορχήστρας. Και τελικά βρέθηκα στη Γενέβη, τσέμπαλο, mm-hmm. από το πιάνο πέρασα στο τσέμπαλο, με την Ιζαμπέλ Νέφη, η οποία τότε ήταν από τα μεγάλα ονόματα του τσέμπαλου. Και τυχαίνει να θελήσω να μπω σε τάξη φλάουτου πλαγίευλο, mm-hmm. και δεν υπήρχε θέση. Και συνέχισα στο φλάουτο με ράφος, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν στη Γενέβη οι ανώτατες τάξεις. Το οποίο συνέβη 2-3 χρόνια μετά και ήμουν από την πρώτη φουρνιά που βγήκαμε με δίπλωμα επαγγελματικό.
Επαγγελματικό από εκεί.
Και έτσι όλα αυτά κάνανε να μείνω πάνω σε αυτό, σύν το ότι πάρα πολύ σύντομα με καλέσανε να διδάξω. Όταν ακόμα φοιτητής.
Ναι.
Δηλαδή όλα παίξανε ένα ρόλο.
Ένα ρόλο που τελικώς σας κράτησε και στη Γενέβη και στο φλάουτο με ράμφος.
Ακριβώς.
Το καταλαβαίνω όλο αυτό που λέτε. Μ' άρεσε αυτός ο διχασμός μεταξύ Παρισιού και Γενέβης, Ελβετίας και Γαλλίας. Και φαντάζομαι ότι εκείνα τα χρόνια, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για τα μέσα της δεκαετίας του 70.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Έφυγα το τέλη Αυγούστου του 73.
Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα, αν ήθελε κάποιος να σπουδάσει κλασική μουσική, πόσο περισσότερο το κομμάτι της μπαρόκ, μονόδρομος ήταν το εξωτερικό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Κυρίως ακριβώς την μπαρόκ μουσική. Δηλαδή, μιλάνοντας για μπαρόκ, δεν είναι τόσο σωστό. Είναι μεσαίωνας,
ναι,
αναγέννηση μπαρόκ. Δηλαδή,
ναι,
μέχρι την αρχή του κλασικισμού. Κλασικισμού. Εκείνη την εποχή δεν ήταν. Δηλαδή το γεγονός, δεν το είπα προηγουμένως, mm-hmm. Βυσσερίωνος 7 που είπα, ήταν η Ελένη Χόρς.
Ναι.
Από τα τεράστια ονόματα.
Βέβαια.
Και κάποια στιγμή θα σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο εν σχέση με την Ελένη. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και το μεγάλο λαχείο ήταν εκείνη, είχε σπουδάσει φλάουτο με ράμφος με τον Καρλ Ντόλμιτς στην Αγγλία, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που ξαναφέραν το φλάουτο με ράμφος σαν πραγματικό όργανο.
Mm.
Δηλαδή, εγώ το 59 άρχισα φλάουτο με ράμφος με μία καθηγήτρια η οποία δίδασκε αυτό το όργανο σαν όργανο και όχι σαν κάτι που να αρχίσουν τα παιδιά πριν πάνε στα σπουδαία όργανα.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ όταν έφτασα στη Γενέβη, οι επαγγελματικές τάξεις δεν υπήρχαν ακόμη.
Δεν υπήρχαν ακόμη, βέβαια. Μιλάμε για μια πολύ πρώιμη κατάσταση ουσιαστικά, βρεφική.
Όπως βλέπετε, είναι μια σειρά γεγονότων που έκαναν να είμαι εκεί που είμαι σήμερα.
Ναι. Και σαφώς φαντάζομαι ότι δεν μπήκατε στη διαδικασία να επιστρέψετε μόνιμα στην Ελλάδα ποτέ. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με τότε όσον αφορά όλο αυτό που αναφέραμε, μεσαίωνας, αναγέννηση, μπαρόκ, μουσική, κλασικισμός δηλαδή. Πλέον και εδώ, στον ίδιο βαθμό δεν ξέρω, γιατί σαφώς έτσι όταν αυτή η μουσική προχωρούσε Στην Ευρώπη εμείς ήμασταν σκλαβωμένοι, έτσι.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Γνωρίζω λίγο την κατάσταση, δεν, έχοντας μείνει έξω συνέχεια, δεν είχα μεγάλες επαφές με την Ελλάδα και με τον ελληνικό κόσμο της μουσικής στον τομέα μου.
Ναι.
Λίγες επαφές με την Κατερίνα Κτώνα, παραδείγματος χάρη, η οποία είχε πάρει μέρος σε εκείνη τη συναυλία και είχαμε κάνει και μια ηχογράφηση το 82 για το τρίτο πρόγραμμα. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είχα μεγάλη επαφή. Αλλά ξέρω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτός ο τομέας της λεγόμενης παλιάς μουσικής. Έχω την εντύπωση ότι υπήρξαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σπουδάσανε έξω και τη φέρανε.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη η Κατερίνα Κτώνα. Στο Μόναχο σπούδασε τσέμπαλο και ήρθε.
Ναι.
Επέστρεψε. Και είναι πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι κάνουν μια καταπληκτική δουλειά που ό,τι έχω δει στην Ελλάδα. Αλλά σας λέω, δεν είχα μεγάλη επαφή με την καριέρα μου.
Ουσιαστικά στην Ελβετία και γενικότερα σε πάρα πολλές χώρες. Σε πόσες χώρες? Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Αναστάσης Δημητριάδης με το ντουέτο, το οποίο γιορτάσει και 50 χρόνια φέτος, πόσο έχει ταξιδέψει, και όχι μόνο με το ντουέτο.
Πολύ έχει ταξιδέψει. Έχει ταξιδέψει σχεδόν παντού.
Σχεδόν παντού,
Ναι, ναι. Όχι ακόμα στη Νότιο Αμερική και όχι ακόμα στην Αυστραλία.
Μάλιστα.
Και βέβαια Βόρειο και Νότιο Πόλο. Και δεν έχουμε πάει.
Δεν έχετε πάει ακόμη.
Όχι, τα υπόλοιπα έχουμε πάει.
Έχετε πάει.
Ναι.
Με το ντουέτο ουσιαστικά.
Κοιτάξτε, αυτό το ντουέτο είναι, επειδή μιλάτε για το ντουέτο, ίσως είναι ευκαιρία.
Να τα πούμε. Ναι.
Είναι ακριβώς ο Γιώργο Κις. Ο Γιώργο Κις είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στο τσέμπαλο. Και ήταν τότε, όπως σας είπα, επιμελητής της καθηγήτριας Ιζαμπέλ Νεφ στο Οδείο της Γενέβης. Κάποια στιγμή, τον Απρίλιο του 1975, μου τηλεφώνησε, μου λέει, πες μου κάτι, τι κάνεις 7 Νοεμβρίου. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν κάποιος με πάρει τηλέφωνο και μου πει τι κάνω σε 7 Νοεμβρίου, θα κοιτάξω την ατζέντα μου. Εκείνη την εποχή έσκασα στα γέλια.
Μου
λέω, δεν κάνω τίποτα.
Στις 7 Νοεμβρίου, ναι.
Και μου λέει, δίνουμε μια συναυλία μαζί. Αυτή ήταν η πρώτη συναυλία και τότε τριού με την σύζυγο Εύα Κις, η οποία είναι σοπράνο. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η συνεργασία τριό, ντουού, αλλά και με άλλους.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα συγκρότημα το οποίο μίνιμουμ δύο άτομα και μπορεί,
αλλά
να
μπορεί
μεγαλώσει
να φτάσει, βέβαια,
εν σχέση με τα ρεπερτόρια, εν σχέση με τις συναυλίες κτλ. Ναι. Είναι από τους ανθρώπους στους οποίους χρωστά όλη μου την καριέρα, ο Γιώργο Κις. Αυτό το ντουό, τελευταία συναυλία που δόθηκε ήταν το Πάσχα στην Ιταλία, και η επόμενη συναυλία είναι 4 Ιουλίου πάλι στην Ιταλία, και μετά έρχονται διάφορες μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Και μπολικές. Γιατί γιορτάζεται ουσιαστικά και το μισό αιώνα λειτουργίας αυτού του ντουέτου.
Και γιορτάζουμε αυτά τα 50 χρόνια, πρώτα απ' όλα με συναυλίες στη Γαλλία, μετά στην Ιταλία, και 7 Νοεμβρίου, δηλαδή ακριβώς στα 50 χρόνια, στην πόλη μου, στην Ιόν, δίνουμε μια συναυλία με ένα πρόγραμμα βαρβάτο. Θα είναι τα κοντσέρτα για 1, 2, 3, 4 τσέμπαλα του Μπαχ και για το ένα τσέμπαλο θα παίξουμε τη δεύτερη version, πώς είναι ελληνικά.
Ναι, ναι, version, δεύτερη εκτέλεση.
Δεύτερη εκτέλεση του τέταρτου Βραδεμβούργιου. Το τέταρτο Βραδεμβούργιο ο Μπαχ το έχει γράψει για βιολί, δύο φλάουτα με ράμφος και ορχήστρα. Και όπως έχει κάνει συχνά, έχει γράψει μια δεύτερη μορφή. Είναι ένα τόνο πιο χαμηλά, είναι σε φα με μίζωνα, αντί για σολ μίζωνα. και έχει αντικαταστήσει το βιολί από το τσέμπαλο.
Μάλιστα.
Και έτσι είναι τσέμπαλο, δύο φλάουτα με ράμφος και, το, και ορχήστρα, το οποίο το είχαμε παίξει και τότε, το 86 αυτό το κόνσερτ. Και επομένως είναι τέσσερα τσέμπαλο, συν ένα καταπληκτικό συγκρότημα από το Παρίσι, Lacrime Concert, του Philippe Foulon, το οποίο είναι ένα κουαρτέτο, όχι από βιολιά, από βιόλες, αλλά βιόλ d'amour. Ξέρετε τι είναι?
Όχι, να μας πείτε.
Βιόλα d'amore, πρώτα απ' όλα, η βιόλα είναι το παράλληλο συγκρότημα, πάλι με τέσσερα όργανα, τέσσερα ή πέντε, και ήταν και την εποχή των Βερσαλιών και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν το ανώτατο όργανο, ενώ το βιολί ήταν του δρόμου τότε. Βιόλα d'amore είναι η βιόλα η οποία έχει τις χορδές που παίζει ο μουσικός, και υπάρχει μια σειρά από χορδές οι οποίες είναι από κάτω, οι οποίες παίζονται, δεν τις αγγίζει ο μουσικός, παίζουν με τον κραδασμό του οργάνου.
Απίστευτο.
Και το οποίο δίνει αυτό το οποίο αποκαλείται φαινόμενο καθεδρικού ναού.
Ναι.
Γιατί? Διότι όπως καταλαβαίνετε αυτές οι χορδές συν αυτές που παίζει ο
μουσικός
δίνουν έναν ήχο καταπληκτικό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κοντσέρτο του Βιβάλντι για Viola d'Amore σολίστ. Εδώ σας μιλάω ότι θα είναι ένα όλο το κουαρτέτο. Όλο το κουαρτέτο θα είναι αυτό. Δηλαδή είναι, χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συναυλία, γιατί είναι μια γιορτή. Ο Φιλίπ Φουλόν είναι επίσης πολύ φίλος μου. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές μαζί.
Και ουσιαστικά είναι... έρχεται και αυτός δηλαδή για τον εορτασμό, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια γιορτή για αυτά τα 50 χρόνια, ναι. Ακριβώς την ημέρα, 50 χρόνια μετά.
Ναι. Πώς νιώθετε γενικώς για αυτά τα γενέθλια, δηλαδή κοιτώντας πίσω 50 χρόνια, ας πούμε, 7 Νοεμβρίου πάλι θα έχετε μετά από 50 χρόνια μια συναυλία. Ποια είναι τα συναισθήματα, και είναι... Και ένα έτος με πολλές γιορτές και πολλά γενέθλια, όπως είπαμε.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ναι. Κοιτάξτε πώς αισθάνομαι. Ενδιάμεσα γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η 7 Νοεμβρίου του 1975 είναι χθες.
Α, φανταστικό αυτό που λέτε.
Είναι τελείως χθες. Να. Δηλαδή είναι μια εικόνα και εκεί...
Τόσο σύγχρονη, τόσο κοντά σας
την νιώθετε. Πάρα πολύ. Και εκεί, να πω ένα ανέκδοτο.
Ναι, βεβαίως.
Πάνω σε αυτό. Είχα εκείνη την εποχή ούτε smoking είχα, ούτε αυτοκίνητο είχα. Πιτσιρίκος, αλλά νέος.
Ναι, νέος άνθρωπος. Ναι.
Λοιπόν, είχα δώσει το κοστούμι μου για καθάρισμα. Ένα μαύρο κοστούμι. Το πήρα το πρωί. Πήρα το λεωφορείο από τη Γενέβη, πήγα στο Ανσί. Ο Ζορζ Κις μου είχε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Πήρα το αυτοκίνητο να πάω στο Σομπερί. Αυτό στο Σομπερί έπρεπε να γίνει η συναυλία. Και είχε μια καταρακτώδη βροχή. Και αυτό το αυτοκίνητο πήρε το νερό και σταμάτησε. Ευτυχώς, όχι μακριά από ένα γκαράζ, το οποίο ήρθανε, με βοηθήσανε. Κάποια στιγμή κατάφερα και έφτασα στο Ανσί. Με καθυστέρηση βέβαια, εκεί πέρα. Ελάχιστος χρόνος για μία μικρή πρόβα, έναν καφέ και ξεκινάμε. Και πάω να ντυθώ
στα καμαρίνια
και από το καθαριστήριο δεν ανέβαινε το φερμουάρ του παντελούνιου.
Μάλιστα.
Πού να ανέβει το φερμουάρ του παντελούνιου?
Πρώτη συναυλία.
Να μην είναι. Και ξέρετε, χωρίς κραβάτα.
Ναι,
γραβάτα. Αν υπήρχε γραβάτα, κάτι θα μπορούσαμε να καλύψουμε.
Ναι, βέβαια. Τίποτα.
Παπιλιόν. Και σε τέτοιες καταστάσεις είναι τυπική. Ο Ζορζ Κις τον πιάνουν τα γέλια, η Εύα Κις εκνευρίζεται.
Ναι.
Υπάρχει κάποιος μικρός εκνευρισμός. Και κάποια στιγμή ήρθε ο οργανωτής μέσα, λέει: Παιδιά, ξεκινάμε. Λέω: Τι ξεκινάμε, έχουμε ένα πρόβλημα. Πιάνει ο άνθρωπος στο φερμουάρ. Μου λέει, μπορώ? Λέω, βέβαια μπορείτε, πηγαίνετε. Παμ, και το ανέβασε.
Ναι.
Και ξέρω εγώ, ένα λεπτό αργότερα, ήμασταν επί σκηνής. Δηλαδή όλο αυτό έκανε ότι ούτε τρακ υπήρξε ούτε τίποτα.
Ναι,
ενώ θα ήμουν έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια, τρακαρισμένος πάρα πολύ. Αλλά μετά από αυτό, όλα καλά.
Αυτό είναι η ιστορία της πρώτης συναυλίας.
Μάλιστα.
Αυτά.
Εγώ θα έλεγα να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι ακόμα, για να μας πει αμέσως μετά ο Αναστάσης Δημητριάδης, αυτός ο υπέροχος βιρτουόζος του φλάουτου Μεράμφους που βρίσκεται εδώ κοντά μας, να μας πει και το κομμάτι που θα ακούσουμε, από πού είναι, να μας πει και για το CD. Ναι, έχουμε πει, νομίζω έχουμε δώσει το 3. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε. Ο Αναστάσης Δημητριάδης είναι εδώ κοντά μας. Αυτό που ακούσαμε τι ακριβώς είναι?
Είναι το πρώτο μέρος της σονάτας Ελάσσονα του Αρκάντζελο Κορέλι. Mm-hmm. Αυτές είναι σονάτες βασικά γραμμένες για βιολί. Ο Κορέλι μεγάλος και τρανός στο βιολί. Αλλά πρώτα απ' όλα και την εποχή εκείνη ορισμένες φορές παίζοντουσαν και σε άλλα όργανα και τα λοιπά, και εμείς που και που, επειδή μας κλέβουνε από το δικό μας ρεπερτόριο ορισμένοι τα δικά μας, κλέβουμε και εμείς από όχι,
μάλιστα.
Είναι την εποχή εκείνη παίζοντουσαν, ναι μεν ήταν γραμμένο για το τάδε όργανο, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα να το πάρει κανείς από άλλο. Και είναι παιγμένο στο τελείως ιταλικό στυλ, εν σχέση με τις παραλλαγές τις οποίες φέρνει ο ερμηνευτής πάνω στο κανβά που είναι γραμμένο από τον συνθέτη. Mm-hmm. Το οποίο και εξηγεί το στυλ των μπαρόκ.
Μάλιστα. Αυτό είναι μέρος, αυτή τη στιγμή, δηλαδή το κομμάτι που ακούσαμε, περιέχεται σε αυτό εδώ το CD.
Mm-hmm.
Μάλιστα. Πότε κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο CD?
Το Μοσαϊκό.
Μοσαϊκό, ναι.
Λέγεται Μοσαϊκό διότι συνήθως ένα CD, δηλαδή παραδείγματος χάρη το άλλο που έχουμε γράψει πάλι με τον Κις, είναι σονάτες του Έντελ.
Ναι.
Συνήθως ένα CD έχουν ένα θέμα.
Ναι, εδώ όμως έχουμε πολλούς συνθέτες.
Αυτό,
και πολλά θέματα.
Διότι είναι το πρόγραμμα μιας συναυλίας.
Μάλιστα.
Η οποία δόθηκε 25 Μαρτίου του 1995, οργανωμένη από τον τότε πρόξενο της Ελλάδας στη Γενέβη, Θάνο Δενδούλη, ο οποίος μαζί με την κάθε χρόνο οργανωμένη δεξίωση για την εθνική μας γιορτή, θέλησε πριν να οργανώσει αυτή τη συναυλία. Και το πρόγραμμα της συναυλίας αυτής ηχογραφήθηκε πριν από τη συναυλία, ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, βγήκε αυτό το CD πριν και πουλήθηκε εκείνη την ημέρα στη Γενέβη και τα έξοδα πήγανε για το τότε μελλοντικό καινούριο μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα.
Τι απίστευτη ιστορία.
Είναι, και έτσι, γι' αυτό είναι,
αυτό που λέμε πάντα, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι κοντά στη μητέρα πατρίδα, όποτε έχει ανάγκη, έτσι.
Ακριβώς. Είναι ένα CD που έχει ακριβώς το πρόγραμμα της συναυλίας.
Μάλιστα. Η οποία φαντάζομαι θα είχε και ιδιαίτερη απήχηση. Δηλαδή, και πιστεύω ότι γενικότερα οι Ελβετοί δεν είστε τυχαία δηλαδή στη Γενέβη. Και μάλιστα τώρα είστε σε ποια πόλη μας είπατε ακριβώς πριν μένετε?
Μένω στη Νιόν, την οποία προφανώς να την έχετε ακούσει λόγω της UEFA.
Ναι, έτσι είναι.
Μένω στη Νιόν. Η Νιόν είναι ακριβώς στη μέση μεταξύ Γενέβης και Λοζάνης. Πάνω στη λίμνη της Γενέβης ή της...
Γενικότερα οι Ελβετοί αγαπούν πολύ την κλασική μουσική και την παλιά μουσική, έτσι.
Ναι. Καλά, εντάξει, εκείνη τη συνευλή ήταν πάρα πολύ Έλληνες.
Ναι, βέβαια.
Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Σε γενικές γραμμές υπάρχει... Στην Ελβετία υπάρχουν πολλές συναυλίες κτλ. Μεταξύ άλλων και στην παλιά μουσική. Πάντοτε στη μουσική είναι και θέμα μόδας.
Ναι, βέβαια.
Πού και πού,
ναι. Παρόλα αυτά, δηλαδή παρόλο που η έδρα σας είναι η Γενέβη, βεβαίως είπαμε σε όλο τον κόσμο, πέραν από την Νότια Αμερική, Βόρειο-Νότιο Πόλο, έχετε ταξιδέψει και Αυστραλία, ναι, έχετε δώσει συναυλίες παντού. Τελικώς η Ιταλία σας κέρδισε με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί μιλήσαμε ότι είναι ένα έτος γενεθλίων και επαιτίων και κλείνεται και 40 χρόνια ενός πολύ σημαντικού φεστιβάλ στο Μανιάνο.
Μιλάτε για την Ιταλία, ναι. Το Μανιάνο, αν θέλετε να το δείτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρετε ένα φακό.
Ένα φακό,
Ναι, ένα φακό μεγεθυντικό. Και θα πάτε στην περιοχή του Τωρίνου, λίγο βόρεια από το Τωρίνο, 40 χιλιόμετρα από το Τωρίνο, πάνω σε ένα βουνό, το οποίο είναι τέως παγετώνας κιόλας, και είναι ένα χωριουδάκι εκεί πέρα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτό το πράγμα. Φίλος, δηλαδή τελικά ήμασταν μια παρέα τριών ανθρώπων, Γιώργο Κις, Μπερνάρ Μπροσλί και εγώ. Μπερνάρ Μπροσλί ήτανε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα ενός επίσης παλιού οργάνου, το κλαβικόρντ.
Μάλιστα.
Κλαβικόρντ, δεν ξέρω πώς λέγεται ελληνικά.
Ναι, είναι...
Είναι τελείως ιδιαίτερο όργανο, είναι ο πραγματικός πρόγονος
του πιάνου. Είναι πριν από το τσέμπαλο.
Είναι παράλληλα με το τσέμπαλο και είναι χορδές που χτυπιούνται. Είναι ένα όργανο το οποίο έχει ελάχιστο ήχο και ο Μπερνάρ Μπροσλί ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα, αν όχι το μεγαλύτερο όνομα, σε αυτό το όργανο για πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Το Μανιάνο γιατί? Το Μανιάνο γιατί η μητέρα του κατεγόταν από εκεί, από εκείνο το χωριό.
Οπότε εκεί επιλέξατε ουσιαστικά και να δημιουργήσετε αυτό το φεστιβάλ.
Εκείνος το δημιούργησε.
Εκείνος το δημιούργησε
το 86. Και το συνέχισε ξέροντας του κόσμου τους ανθρώπους, από όλο τον κόσμο, και του έδωσε ένα τεράστιο όνομα, το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρείται από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής στον κόσμο. Το 19 ο Μπερνάρ μου ζήτησε να τον βοηθήσω. Και τον Αύγουστο του 19 μου έδωσε την γενική διεύθυνση του φεστιβάλ. Και φέτος γιορτάζουμε 40 χρόνια.
40 χρόνια, μάλιστα.
Και δεν συμμαζεύεται που λένε.
Μουσικά Αντίκα Αμανιάνο.
Μουσικά Αντίκα Αμανιάνο. Είναι φεστιβάλ, αν θέλει κανείς να το κοιτάξει. Στο...
Μπορεί να το βρει εύκολα στο ίντερνετ. Έχετε μία πολύ πλούσια ιστοσελίδα, έτσι.
Είναι, ναι, και ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο. Μεταξύ άλλων έχουμε και την ορχήστρα μπαρόκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Σε ένα χωριό, το οποίο... Σας λέω, είναι χαμένο στον κόσμο και ξαφνικά γεμίζει.
Από σε κόσμο.
Σε σημείο που οι συναυλίες γίνονται δύο φορές.
Απίστευτο.
Γιατί είναι γεμάτο.
Είναι γεμάτο, ναι.
Είναι γεμάτο, αξίζει τον κόπο. Παράλληλα με ένα μάθημα, δεν είναι masterclass.
Ναι.
Γιατί δεχόμαστε όλους εκτός από τους τελείως αρχάριους.
Μάλιστα.
Αλλά γεμίζει από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο έρχονται, ειδικά ας πούμε για το σεμινάριο αυτό που γίνεται ή περισσότερο για τις συναυλίες, για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες.
Κοιτάξτε, το φεστιβάλ είναι τελευταίο weekend του Ιουλίου μέχρι το τελευταίο weekend του Αυγούστου.
Άρα για ένα μήνα ουσιαστικά.
Το μάθημα είναι μέσα στη μέση για 10 μέρες.
Ναι.
Δυστυχώς, δηλαδή ευτυχώς για εμάς, δυστυχώς για τους υπόλοιπους, είναι ήδη full το μάθημα.
Μάλιστα.
Είμαστε αυτή τη στιγμή full τελείως.
Ναι, ναι. Δεν μπορεί κανείς ουσιαστικά να δηλώσει πλέον συμμετοχή. Δυστυχώς, το καταλαβαίνω.
Δυστυχώς.
Ναι,
αν
ναι.
Και το ξαναλέω, για εμάς ευτυχώς βέβαια.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς είναι γεμάτο.
Για αυτούς που μπορεί να ενδιαφέρονται. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, όπως μας λέτε, από όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Ναι. Τι άλλη επέτειο είναι φέτος το 2025 για σας?
Λοιπόν, είπαμε τα 40 χρόνια αυτά, είπαμε τα 50 χρόνια της δικιάς μου καριέρας και της συνεργασίας με τον Georges Kiss ή με τον Georges Kiss. Υπάρχουν άλλα δύο επέτειοι, έτσι, τα 30 χρόνια του καλλιτεχνικού κέντρου της Νιόν, εκεί πέρα που ζω, το οποίο είναι το τέος εργοστάσιο γκαζιού.
Μάλιστα.
Αφισμένο από χρόνια, είχε χαλάσει και έγινε ένας τεράστιος αγώνας για πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε το 81 και το εγκαινιάσαμε το 95. Αγωνιστήκαμε, πήρα μέρος σε αυτόν τον αγώνα για 14 χρόνια για να το σώσουμε, διότι θέλανε να το κατεδαφίσουν και να κάνουν ξενοδοχείο. Καταφέραμε και το σώσαμε και το Φεβρουάριο του 95, του
95, σωστά.
Του 95, σωστά, το εγκαινιάσαμε και είχα την τιμή να είμαι ο πρόεδρος εκείνης της εταιρείας εκείνη την εποχή, εγώ το εγκαινίασα. Και είναι μια σειρά γεγονότων επίσης που θα γίνουν εκεί και με τη συνευλία που είπαμε τον Νοέμβριο έχει μπει λίγο στο πρόγραμμα αυτής της επαιτίου και της του καλλιτεχνικού κέντρου της Νιό. Είναι 30 χρόνια.
Μάλιστα.
Μετά. Και το τελευταίο είναι τα 100 χρόνια του Κολεγίου Αθηνών.
Είναι φέτος.
Στο οποίο
ήμουν μαθητής. Βέβαια.
Το πριν από 10 χρόνια είχα παίξει στο κολέγιο την ημέρα των 90 χρόνων του Κολεγίου, 18 Οκτωβρίου. Φέτος συζητιέται ίσως να γίνει κάτι τον Οκτώβριο, δεν ξέρω ακόμα. Όταν έγινε η συναυλία στο Νιάρχου Φεβρουάριο, είχαν κάποιο πρόγραμμα ή τους είχα κάνει μια πρόταση, δεν μπορούσαν βεβαίως να πάρουν όλο τον κόσμο. Ίσως γίνει κάτι τον Οκτώβριο.
Μάλιστα.
Επομένως υπάρχει και αυτό, τα 100 χρόνια του Κολεγίου. Μπορεί να βρεθώ στην Αθήνα για μια συναυλία στο τέλος της χρονιάς.
Μάλιστα. Γενικώς, στην Αθήνα έρχεστε συχνά. Έχετε δώσει κάποιες συναυλίες εδώ. Αλλά δεν σας βλέπουμε συχνά. Ή δεν βλέπουμε συχνά την παρουσία σας όσον αφορά σε συναυλίες, σε κονσέρτα. Και λέγαμε και πριν ότι... υπάρχει ενδιαφέρον για την παλιά μουσική και στην Αθήνα. Υπάρχει ενδιαφέρον και στην Ελλάδα για τη μουσική, την παρόκ, της αναγέννησης, του μεσαίωνα. Και παρόλα αυτά δεν σας συναντούμε εσάς συχνά, μολονότι, έτσι, Είστε ένα πολύ σημαντικό όνομα στο κομμάτι αυτό, στο φλάουτο Μεράμφος. Νιώθετε πικρία έτσι λίγο για αυτό, όχι?
Όχι, 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 προς Θεού. Πικρία όχι. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, δεν είχα μεγάλη επαφή.
Δεν είχατε μεγάλη επαφή, οπότε αυτός είναι βασικά ο λόγος.
Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα είχα κάνει εκείνες ηχογραφίες του 82, η συναυλία του 86, το 94, 96 το Κορέιο, μια συναυλία. Το 2015, όπως το είπαμε προηγουμένως, πάλι στο Κορέιο. Και έχω δώσει μια σειρά συναυλιών, 7, ίσως σας φανεί περίεργο, στην Κορώνη.
Στην Κορώνη, ναι.
Στην Κορώνη, σε ένα φεστιβάλ που οργανώνει.
Αυτοί σας ανακάλυψαν εκεί.
Εκεί με ανακάλυψαν, ακριβώς. Ξεκίνησε η υπόθεση ακριβώς του 2015, ναι. με την ευκαιρία των 40 τότε χρόνων, και έχω δώσει 7 συναυλίες σε εκείνο το φεστιβάλ της Κορώνης. Καμία πικρία δεν υπάρχει, ναι. Προς Θεού.
Ναι, ναι.
Ίσα-ίσα. Απ' την άλλη μεριά, κάτι το οποίο ξέχασα να πω προηγουμένως για τη συναυλία της 7 Νοεμβρίου, είπα ότι τουλάχιστον στην Ελβετία και βασικά στην Ιω, στον τόπο μου, αυτή η συναυλία θα είναι η τελευταία μου.
Μάλιστα.
Γιατί το λέω αυτό? Διότι προφανώς στην Ιταλία, λόγω της,
του φεστιβάλ, βέβαια,
μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι 50 χρόνια είναι αρκετά.
Ναι. Δεν σας στενοχωρεί δηλαδή αυτό?
Ίσα-ίσα.
Ναι.
Ίσα-ίσα. Επίσης μου δίνει τη δυνατότητα να γυρίσω, πράγμα το οποίο ήδη έχει γίνει, στη διεύθυνση.
Σωστά.
Δηλαδή αυτό το έχω κάνει στην Ιταλία, τώρα το καλοκαίρι. Έχω 2 συναυλίες στην Ιταλία που διευθύνω μία από τις μισαμπρέβεις του Μότσαρτ. Θέλω να πω, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει κανείς ότι υπάρχει και, ξέρετε, τα δάχτυλα κάποια στιγμή μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο καλά όσο θα θέλει κανείς.
Ναι. Μάλιστα.
Κάτι λίγο, μια μικρή αρθρίτιδα, κάτι.
Ναι, ναι.
Όχι.
Σαν να δίνετε και τη σκυτάλη σε αυτούς που μπορούν πολύ γρήγορα πλέον ακόμη με τα δάχτυλα.
Ακριβώς. Διότι έρχονται καταπληκτική μουσική, νέη καταπληκτική μουσική. Κάνω μια μικρή παρένθεση για την εταιρεία του φεστιβάλ. Έχω υποσχεθεί από τη στιγμή που πήρα τη διεύθυνση αυτού του φεστιβάλ ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει τουλάχιστον ένα γκρουπ Ιταλών νέων μουσικών, μεγάλης ποιότητας, αλλά όχι πολύ γνωστοί, τους οποίους, επειδή εμένα κάποια στιγμή κάποιος, ο Ζωζουκής, μου έδωσε τη τύχη,
τη δυνατότητα, βέβαια,
δυνατότητα να ευκαιρία. Παίξω όταν ήμουνα παιδαρέλη, πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έρχονται μουσικοί νεότατοι, καταπληκτικοί. Λοιπόν, ας δοθεί μετά από 50 χρόνια η σκυτάλη σε αυτούς.
Ναι. Κύριε Δημητριάδη, να σας ρωτήσω το εξής. Σε όλες αυτές τις συναυλίες που έχετε δώσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελβετία, στην Ιόν, έρχεστε σε επαφή με τους Έλληνες εξωτερικού? Δηλαδή, ήδη μας είπατε για τη συναυλία που είχατε δώσει για την 25η Μαρτίου, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Γενικώς έρχεστε σε επαφή με την ομογένεια όταν δίνετε συναυλίες στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια? Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που έρχονται μετά και σας βρίσκουν στο καμαρίνι και σας λένε Έλληνας κι εγώ? Γίνεται αυτό? Δηλαδή το έχετε ζήσει, το έχετε βιώσει? Και αυτό που λέγατε τώρα για το φεστιβάλ στην Ιταλία με τους Ιταλούς, με τους νέους Ιταλούς μουσικούς, το καταλαβαίνω, είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Ιταλία. Θα μπορούσε να δοθεί δυνατότητα και σε νέους Έλληνες μουσικούς που ασχολούνται, ας πούμε, που μαθαίνουν τσέμπαλο, για παράδειγμα?
Αν κατάλαβα καλά, να έρθουν Έλληνες μουσικοί να παίξουν στην Ιταλία.
Να παίξουν στην Ιταλία ή να πάρουν μέρος στο φεστιβάλ. Γίνεται, υπάρχει.
Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Τα τελευταία χρόνια έχετε δει να υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνες μουσικούς?
Κοιτάξτε.
Δεν είναι τόσο γνωστό το φεστιβάλ αυτό στην Ελλάδα?
Δεν είναι, νομίζω, τόσο, τόσο γνωστό στην Ελλάδα.
Να το κάνουμε λίγο.
Αν και είχα ήδη Έλληνες μουσικούς που έχουν παίξει.
Ναι,
σε αυτό το φεστιβάλ. Τρία ονόματα μου έρχονται αμέσως στο μυαλό. Δημήτρης Κινδύνης, ναι, πέρσι το καλοκαίρι με τον γκρουπ του Εδη Βαρκελόνη. Φλόρα Παπαδοπούλου Άρπα πριν από 2-3 χρόνια, mm-hmm, με τον γκρουπ της. Και Ηλέκτρα Πλατιοπούλου με τους Curious Bards πριν από 3 χρόνια. Πάλι στην, θέλω να πω, δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικά ονόματα, βέβαια, που εμφανίζονται, βέβαια, στην, από τότε που πήρε τη διεύθυνση του
φεστιβάλ.
Του φεστιβάλ,
ναι, ναι.
Όσο για το άλλο που είπατε, αν έρχεται, αν έρχονται, ναι, αυτό έχει τύχει, μου τύχει πολύ γρήγορα ένα...
στιγμιότυπο που σας έρχεται
στο... Ένα στιγμιότυπο στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο.
Το 79, ναι, στο Λονδίνο. Είχαν έρθει μια οικογένεια Ελλήνων, δεν το ήξερα, και έτυχε να είναι, να δουλεύει σε αυτή την οικογένεια μια κυρία την οποία είχαμε, δούλευε στο σπίτι μας. Είχε φύγει,
ναι, ναι,
μετά,
ναι,
και δούλευε σε αυτή την οικογένεια.
Απίστευτα.
Και δεν το ξέρα, και ναι, τους είδα εκεί πέρα, είχαν έρθει.
Α, φοβερό, φοβερή στιγμή.
Στο Λονδίνο, στο Fenton House, ναι, σε μια συναυλία. Ναι. Βέβαια. Πάρα πολύ συγκινητική στιγμή.
Μάλιστα. Δεν έχετε αποθυμένα μουσικά? Δεν έχω παίξει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι και θα ήθελα, ή δεν έχω παίξει στο τάδε θέατρο και θα ήθελα? Όχι.
Έχω την εντύπωση...
Έχετε χορτάσει.
Έχω την εντύπωση, όχι, δεν έχω χορτάσει. Έχω την εντύπωση ότι έχω παίξει λιγότερα από ό,τι θα μπορούσα να έχω παίξει. Διότι ευτυχώς είναι ένα τεράστιο... παλιά μουσική.
Βέβαια, έχει απίστευτη γκάμα.
Early music, ναι, είναι μια, είναι τεράστιος τομέας. Ναι. Έχουμε την εντύπωση ότι είναι μια περιορισμένη περίοδος. Mm. Δεν είναι περιορισμένη περίοδος. Κοιτάξτε, δεν νομίζω,
ναι, ναι,
δεν νομίζω ότι υπάρχουν αποθυμένα. Βέβαια, υπάρχουν του κόσμου τα πράγματα που θα ήθελα να έχω παίξει ακόμα. Ίσως θα μπορέσω να τα διευθύνω.
Ωραία. Ο Αναστάσης Δημητριάδης ήταν κοντά μας. Ελληνοελβετός λένε στην Ελβετία. Έλληνας βιρτουόζος, λοιπόν, του φλάουτου Μεράμφος. Γιορτάζει, από ό,τι καταλάβατε, 50 χρόνια με το μπαρόκ ντουο Κις Δημητριάδης, 40 χρόνια το φεστιβάλ που γίνεται της παλιάς μουσικής στο Μανιάνο, στην Ιταλία. Είναι εδώ, λοιπόν, κοντά μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και θα πάρουμε μία γεύση από τον Κωνσταντινίδη. Έτσι, να μας βάλει ο Παναγιώτης Ιατρίδης να κλείσουμε, ή με το 15, με το 16. Παναγιώτη μου, με όποιο νομίζεις, έτσι να πάρουμε μία μικρή εικόνα από αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Και μεγάλη χαρά όποτε σας βλέπω.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επίσης είναι τεράστια χαρά που σας βλέπω. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Έτσι πιστεύω και εγώ.
Χίλια ευχαριστώ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.